и готови ли сте всички само апаратовете, ако мога да дадат знак? Започваме. Изчакахме. Стане точно 10 часа, началото на обявената пресконференция. Имам удоволствие да ви представя господин Радостин Василев, добре познат на всички, независим депутат, бивш министър на младежта и спорта. Сега давам думата, за да може той да ви разкаже за какво всъщност правим тази пресконференция и какво предстои от тук нататък. Господин Василев.
Благодаря. През последните 2-3 месеца всички с вас сме свидетели на това, което се случи в българската държава. След разкриването на записите, вместо да се вземе адекватна реакция спрямо хората от тези записи за национално предателство, всъщност тези хора си съставиха едно срамно правителство, което вече 3 месеца не работи в полза на гражданите, а работи в полза на своя личен интерес. През тези 3 месеца, заради тази моя последователна политика, политика на борба с задкулисието и статуквото, която аз съм обещал на българските граждани, че ще я водя от моментите на протестите и момента, в който аз съм решил да се занимавам с политика, получих както невероятни удари, атаки срещу мен по всички възможни фронтове, така и огромна подкрепа. Преди около 2 седмици взехме решение с моя екип, експерти, екип политически, който част от него работил с мен и в Министерство на спорта, че аз ще се кандидатирам за кмет на София. Като независим кандидат с инициативен комитет. Това е продиктувано от няколко основни проблема. Първият проблем е, че корупцията и задкулисното управление започна с София, с управлението на Бойко Борисов като кмет, продължиха с кмета Йорданка Фандъкова, и София е място, където трябва да бъде сложен край на това порочно управление. За съжаление, от досегашните кандидатури аз и екипа ми не виждаме кандидат, който да притежава както знанията и уменията и волята, а и смелостта да се пребори с това, в което се превърнала София. София е една корупционна яма на ГЕРБ, която по един или друг начин успява да просъществува в продължение на повече от 15 години. Смятам, че съм достатъчно подготвен, смятам, че съм доказал във времето моята компетенция да се кандидатирам. Инициативният комитет в следващите 2 дни ще депозира в Общинската избирателна комисия и в Централната избирателна комисия всички необходими документи за тази кандидатура. Използвам възможността да кажа, че тъй като ГЕРБ все още нямат кандидат, аз не знам дали те ще имат кандидат, възприемам себе си и екипа ми като единствена алтернатива на този модел. Няма да говоря за останалите кандидати. Имах възможност през последните седмици детайлно да се запозная както с техните програми, така и с основните им визии за развитие на столицата. Общо взето е ала-бала. Тъй като аз не съм по ала-балата и тъй като кандидата на ала-бала всъщност е една подмяна, която се опитва да пробутат на всички граждани на столицата, ние взехме решение и нашия основен слоган да бъде без ГЕРБ и ДС в София. По време на кампанията ще разчитаме на това и на редица политики, които през последните 15 дни сме разработили заедно с моите експерти. Това е първата тема, колеги. Мисля, че тя е достатъчно сериозна. Ще се явя без партия, поради проста причина, че моят политически проект, нашият политически проект, ще се учреди на 22 октомври в София. Но за него по-нататък ще ви разкажа, да остане време. Изработили сме кратка програма, не манифести на КПСС и на ЦК, кратка програма, която включва основните проблеми, с които се сблъскват всички софиянци. Това са истинските проблеми на хората, а не измислените проблеми, които се опитват да бъдат налагани като дневен ред на обществото, както и на столичани. Ние сме създали 8 основни приоритета. Позволете ми да ви ги представя в най-кратки линии. Един кмет на София трябва да има между 8 и 10 основни приоритета, които да са разработени в стратегически, в програми за управление и решаване на основни проблеми. Те да са изпълними, да не са мними, измислени, но няма как да се кандидатираш за кмет на София и да искаш да кажеш от тук нататък, вече започваме от начало, каквото било, било. Не е каквото било, било, на Столична община, на общинските дружества и на свързаните лица трябва да се направи цялостна ревизия на управлението, което е било през цялото управление на ГЕРБ, доколкото се може по-назад да се стигне, за да се установят всички кражби, защото ремонт на ремонта, непрозрачните обществени поръчки в София, изключителната, как да го нарека, усещане за корупция, което цари след столичани по разходване на ресурса за пътища, за строителство, сделки с общински имоти, управление на търговските дружества, общинските дружества, е абсолютно непрозрачно, да не го нарека корупционно. Точка 1 от нашата програма е бюджет и борба с корупцията. София има 2 милиарда и половина бюджет, вече доста години е милиарден и въпреки това нашата столица е в изключително тежко състояние. Тоест, или този бюджет се управлява нецелесообразно, или става въпрос за някакви корупционни модели. Имаме абсолютно непрозрачно управление на общината. Имаме сделки с общински имоти, както от районните кметове, така и от общината с изключително занижени цени. Продължава да имат определени хора, свързани с корпоративни интереси, влияние в общинските дружества на София. Обществените поръчки, колеги, станаха нарицателно за това как не трябва да се провеждат обществени поръчки в София. От едната страна на улицата лампата струва 100 лева, от другата страна струва 500 лева. Бюджета се източва с фалшиви и скъпи ремонти. Какво предлагаме? Първо ще има пълна ревизия на Столична община при управлението на ГЕРБ, както и всички ще бъдат ревизирани всички издадени разрешения за строеж през последните 10 години. Защото аз знам и много хора, предполагам, от вас знаят, че тези разрешения са също част от корупционните практики на сегашното управление. Ще има пълна прозрачност и контрол на обществените поръчки. Ще отпадне процедурата инженеринг при възлагане на поръчки за строителство. Ние тази политика с инженер Харизанов я въведохме още по време на управлението ми на Министерство на младежта и спорта. Ще има напълно прозрачно изразходване на бюджета и обществено негово обсъждане, ма истинско, а не както сега, без да уведомен никой, се събират мнозинството на ГЕРБ в Общинския съвет и си дебатират, а Демократична България отсъстват от този дебат, защото те са много кресливи, но когато става въпрос за действия, ги няма никъде. И защита на интереса на Столичната община при сделките с имоти общинска собственост. Втория приоритет, колеги, е реда и сигурността. Знаете, че част от нашия екип е професор Радулов, един от най-добрите експерти по национална сигурност и опазване на обществен ред в България. Проблема е, че в София има общо усещане за липса на сигурност и има систематично влошаване на средата за сигурност в столицата. Масово разпространение на наркотични вещества пред училищата и заведенията. Естествено, това остава скрито за полицията. Имаме видеонаблюдение, но то не е ефективно. В Столична община има една стая с 35 монитора и още една стая с още 4 служители, които гледат едновременно стотици камери на ключови булеварди пред училища и в същото време нищо не може да бъде установено като криминогенност от тези камери. Не са ползвани почти никога за доказване. Примера е Йоан в Борисовата градина, заснет от камера, която не е собственост на Столична община, извършителя тогава. Ширеща се битова престъпност, кражби, избивания, убийства в София, виждахме и саморазправа в квартал Люлин, местни бабаити се саморазправят по улиците и се газят с автомобили. Липса на осветление, колеги, София все още е тъмна и има зони за разходка, паркове, училища, които са неосветени, това създава повишена виктимност и страх на хората да ги посещават. Няма такава столица, в която Южния парк, Северния парк и Западния парк са абсолютна тъмница. Неефективност в работа на общинските органи, осигуряващи сигурността и контрола на нарушенията. Има общинска полиция, колеги. Тя функционира на база договор с Столична дирекция на вътрешните работи. Има и дирекция към Столична община, която се нарича Сигурност. Тази дирекция има 46 приоритета. Аз съм се запознал с тях. Тя не изпълнява и 4 от тези приоритети. Нулева координация между общинска полиция и тази дирекция. Има изключително засилени ПТП-та на пешеходни пътеки, особено в последните месеци. Шофьори под въздействие на алкохол и наркотици в София не са рядкост. Решението на този въпрос за реда и сигурността. Променяме изцяло ролята на общинска полиция. Преструктурираме 5 групи в общинска полиция, които в момента действат, координирано с СДВР и с тази дирекция в общината. Интересно, колеги, е, че тези 5 групи в общинска полиция, в техните основни задачи винаги е свързано и охрана на общинските служители. Извинявайте много, но общинска полиция не е за да пази администрацията на Фандъкова или на който е кмет на София, за да пази гражданите на София от прояви на престъпления. Също така и да спазва и спазването на правилата за движение. Но тези групи ще бъдат преструктурирани, за да работят за гражданите. Засилване на охраната пред училищата, колеги, защото в момента наблюдаваме, че училищата, особено гимназиите, са станали средище за разпространение на наркотици. Същото ще бъде и пред детските градини, нощните заведения, парковете и пощенските станции. Ние си направихме труда да направим справка за оберите на пенсионери пред пощенските станции, именно защото в дните, в които се раздават пенсии, липсва охрана на хората, когато ги получават. 24-часово патрулиране на тези зони трябва да има и недопускане на малолетни лица в заведенията на София. Това е координирано с държавата. Крайно време е заведения, които допускат малолетни лица, да бъдат затварени завинаги, а не да си правим просто години след години само анализи. Ще има промяна на действащата изграждане на модерна система за постоянно видеонаблюдение в София. Това е порнография. Европейските столици са абсолютно под наблюдение. Лондон, Рим, Париж, Виена. В София почти няма превенция и установяване на извършени престъпления, нарушения или деяния, свързани с видеонаблюдението. Имаме и статистика по този въпрос. Осветление в парковете. Задължително изграждане на модерна система за осветление в основните паркове, така или иначе недостатъчни на София, защото хората просто ги е страх да се разхожат дори в Централния парк, Южния, който вечер е тъмен и опасен. Засилено присъствие на общините при на общинските служители и полиция при най-натоварените кръстовища. Колеги, ако трябва на всяко училище, на всяко кръстовище ще стои по един служител на общината и без това голяма част от тях не знае защо са там и ще помагат на децата, на учениците да пресичат, защото нищо не е толкова ценно, колкото човешкия живот. Системата за сигурност е много важна. В София сигурност липсва. Оттам се създава цялото усещане, че България няма държава, а в България мафията си има държава. Приоритет номер 3. Инфраструктура, транспорт и паркиране. Няма смисъл да ви обяснявам. Столицата на България с трагична инфраструктура, разбити улици, непроходими тротуари, неработещо улично осветление на много места. Все още, колеги, има квартали без канализация през 2023 година. В проекта бюджета за 2023 година, в който аз наблюдавах, се предвиждат 100 км канализация в 12 квартала, което е трябвало да се случи преди 15 години. И тук, естествено, възниква въпроса. Как без изградена канализация са издавани стотици и хиляди разрешения за строеж на жилища, които натоварват изключително много тези квартали, Търгалевци, част от Бояна? И какво е това управление на София и къде е стратегическото планиране на този кмет, на този главен архитект, на този общински съвет, който в квартали, в които имаме септични ями, се строят замъци? Еми това няма да бъде, това трябва да бъде прекратено. Градският транспорт, основна тема на софиянци. Нередовен, мръсен, опасен за здравето, морално и физически устарели движещи се по него трамваи, тролей, автобуси. Независимо от похарчените милиони през последните години за неговата модернизация. Нещо подобно като в БДЖ. Харчат се милиони и милиарди, влаковете са същи от моето детство и от вашето детство, предполагам. Паркиране. Повсеместен и неразрешим въпрос за 20 годишно управление на ГЕРБ. Видяхме, че с хиляди идеи, стотици мерки, те не успяха да решат проблема с паркирането за София. Нито Фандъкова, нито Борисов. Нова стратегия за синята и зелената зона. Решенията на въпросите. Ще се увеличат значително и ще участваме активно в изготвянето на новия бюджет, в който трябва да се отремонтират всички възможни инфраструктурни проекти, свързани с София, защото е срамно тротуари, бордюри в центъра на София, сгради, комуникационни канали, шахти да са в това състояние. Асфалтова настилка, шахти на 20 см под асфалтова настилка. Ми София е единствения град, в който няма нито една шахта, която да е на нивото на асфалта. Браво на такива инженери, които и браво на този контрол, който е осъществяван. Всяка шахта е дупка в София. Това трябва да бъде преустановено. Цялостна подмяна на автобуси, трамваи и на тролейбуси. За 4 години смятам, че е възможно с този огромен бюджет, ако се ограничат кражбите, градският транспорт да бъде на нивото на средноевропейските държави, поне централноевропейските. промяна в начина на възлагане на ремонтите, изграждане на улици и тротуари. Ремонт на ремонта. Един пример дам, който е хрестоматиен. 15 пъти правят паветата пред Народното събрание. Човек, който не може да се справи 15 пъти с едни павета на Народното събрание, не може да бъде кмет на София. Фирма, която 15 пъти не може да нареди паветата в София, не може да бъде повече не да се възлага ремонт на паветата. Ако трябва, имаме и контакти, ще докараме международни експерти отвън, ако трябва, ще бъдем обществена поръчка извън България, за да може да се отремонтира центъра на София да изглежда така, както трябва да изглежда. Паркиране. Основен въпрос. Тук вече предлагаме изграждане на многоетажните паркинги. Проверили сме в центъра и в широкия център на София. Многоетажните паркинги при тази инфраструктура на София, правена преди 100 години, са единственото решение на проблема с паркирането. Има възможност за тяхното изграждане, за да се поеме, те могат да бъдат наричани и буферни, за да се поеме огромния трафик и по този начин да станат ефективни синята и зелената зона. Номер 4. Околна среда, отпадъци, енергия и отопление. Колкото и да продължават екологичните напани на столицата, тя все още е със мръсен въздух, има незаконни сметища, стари и новопоявяващи се, има проблем категоричен с сметоизвозване, сметопочистване и смиенето на улиците. След малко ще ви обясним с фирмите за почистване как трябва да се процедира. Топлофикация София. Генерален, кардинален проблем, държавен проблем с функционирането на това дружество. 800 милиона прехвърлени от Българския енергиен холдинг, от Булгаргаз задължения, огромни задължения на топлофикация. Това дружество не отговаря на смисъла, за който е създадено да бъде търговско предприятие. То се дотира постоянно от държавата. Проблемите там датират още от преди 2010 година. Булгаргаз цедира едно свое задължение на Българския енергиен холдинг. Държавата поема това задължение. Ние направо си имаме една държавна топлофикация в София. Какво да кажат жителите на другите градове, която получава милиарди от държавата, за да функционира? Ще ви кажа защо, колеги. Защото топлофикация е използвана политически, хората, които работят там, са използвани политически от хунтата, за да гласуват за нея. Това са гласоподаватели огромен брой. Това дружество трябва да бъде или реформирано, или преструктурирано, или да бъде намерен инвеститор, който да отговаря за него. Рекета, което това дружество осъществява над софиянци, такса мощност, несъществуващи абонатни станции, постоянни проблеми, не може да продължава през 2023 година. А ако 90-та година това ви се струва нормално, през 2023-та това не е нормално. Софийска вода. Пълен анализ на ситуацията, анализ на концесионния договор, изпълнението, чистота на водата и изпълнение на инвестиционната програма. Не съм сигурен, че там се изпълнява каквото и да е било. Решението. Ще се направи стратегия за нощно почистване на София и хибридно почистване на София. Казах ви в началото, че това, което ще предлагаме, е това, което очакват гражданите на София. Не може от сутринта в 8 часа, когато всички граждани са тръгнали за работа, колите на почистващите фирми да блокират цялото движение в града ни. Хибридно какво означава? Летните месеци, когато хората си отварят прозорците, ще се чисти ден, сутрин рано. Нощните месеци, когато е затворен, има възможност да се чисти нощта. Има квартали, които не позволяват нощно чистване, почистване, но има и такива, които позволяват. Трябва да се направи просто една стратегия, която да улесни трафика в София, запушване на кварталите като Княжево, Манастирски ливади, Витоша, част от Студентски град, в които една кола на улицата означава закъсняване на хиляди хора за работа. Извинявайте много, но това можеше да бъде направено преди 10 години. 4 фирми чистят София. Топлофикация София, ви казах. Огромни задължения. Или се назначава синдик, или се търси външен инвеститор, или дружеството да се взима от държавата. Така или иначе държавата налива огромни средства в него, щеше да фалира Булгаргаз, ако не бяха дали заем от държавата към Булгаргаз за покриване именно на липсите от топлофикация. Не може да си говорим за топлофикация, при положение, че тя вече осигурява по-малко, сигурно от половината от енергията, топлината през зимата на софиянци. Концесионните договори за сметопочистване и сметоизвозване ще бъдат ревизирани. Някои от тях изтичат през 2025 година. Аз не съм доволен като гражданин от фирмите, които почистват София. Смятам, че там се източват милиони. Смятам, че там може да се вземе кардинален завой, София да стане по-чиста. Не мога да приема, че този въпрос не може да бъде решен от една администрация на общината. За Софийската вода ви казах, там е една от фирмите, които трябва да бъдат анализирани. 5. Детски градини и здравеопазване. Стигаме и вече до нещо, което е тема на всички кандидат кметове на София. Въпросът с детските градини. 18 години ГЕРБ управлява София, нерешен въпрос. Последните години умишлено засилване на така, офанзивата по тази тема с цел да се спре общественото говорене. Но няма как да се спре. След като не си осигурил на хиляди софийски деца детски градини, значи това е тема. В проекта бюджета за 23-та година са предвидени 60 милиона лева за изграждане на детски градини и едно училище. Наш анализ показва, че тези пари са абсолютно недостатъчни, трябва да се започне с 100 милиона лева. За 4 години могат да бъдат изградени детски градини, които да покрият нуждите на столицата и да няма нито едно дете, което е останало без настаняване в детска градина. Държавата предвиди една форма на помощ и общината, тя е неефективна, следва да се ревизира на хората, които децата не са попаднали в детски градини. Решението на въпроса. Първо, увеличаване изключително много на бюджета за строителство на детски градини и не само на едно училище, имат десетки училища в София, необходимост от реновация. Кварталите, в които има недостиг на детски градини са Витоша, Изгрев, Искър, Красна Поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Оборище, Овче, Купел, Панчарево, Подуене, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица. Сами виждате, че това са половината квартали на София. Значи някой не си е свършил работата. Не, 10 на година. Всички деца трябва за 4 години да имат детски градини. Това е роля на главния архитект, на общината и на финансирането. При 2 милиарда и половина да нямаме детски градини в София, това е престъпление. Изграждане на съвременна детска болница. Това е национален приоритет. Това не може да бъде само приоритет на общината, но тъй като тази болница ще се намира на територията на София, кмета, общинската администрация, експертите в общината трябва да вземат активна роля. Срамно и позорно е България и София да нямат специализирана детска болница, която да поеме не само болните деца на София, болните деца на България. Това си го поставяме като основен приоритет. 6. Спорт, паркове, места за отдих. Тук съм професионално ангажиран. Няма никакви места в София за масов неорганизиран спорт. Не достигат зелените площи и пространства. Този анализ сме го правили още в Министерството на спорта. Само да ви кажа, че при 2 милиарда и половина бюджет на София, в сегашния бюджет парите, предвидени за ремонт и изграждане на спортни площадки, са 5 милиона лева. Има ли смисъл да го коментирам? 5 милиона лева от 2 милиарда и половина за детски площадки, площи за разходка. През следващите 4 години в координация с централната власт столицата може да бъде изцяло променена. Има недостатъчни места за разходки. Няма плувни басейни, никакви. Няма зали. Има абсолютно нереализиран потенциал на планината Витоша. И сега решението. Витоша трябва да бъде превърната от столична община, от кмета заедно с държавата в спортен център за зимни спортове и да бъде възстановена съществуващите лифтове, изграждане на нови съвременни лифтове с целогодишен достъп. Аз се бях взел с възстановяването на Заека. Сигурен съм, че сегашният министър на спорта няма представа какво е това. Но при наличието на това богатство в София, планина Витоша, софиянци да пътуват до Банско, да се редят по 6 часа на единствения лифт, там ми се струва не нецелесообразно, а ми се струва корупционно. Заради това няма зелени, няма оранжеви. Витоша трябва да се развива, Витоша трябва да има лифтове, Витоша трябва да има възстановяване на инфраструктурата, с цел туризъм, привличане на инвестиции, спортуване, отдих, изобщо повишаване имиджа на нашия град. Езерото Панчарево трябва да стане съвременен летен център за водни спортове. И в момента Министерството имаше имоти там, които бяха абсолютно изоставени и занемарени. Някои хора се занимават само с фиктивното почистване на това езеро, а то е място, където столичани в летните месеци могат да си прекарват свободно времето. До такава степен има липса на места за почивка и отдих, че в Национална спортна академия, която трябва да е затворена за непрофесионални спортисти, хората се разхождат. Именно защото няма зелени площи, няма междублокови пространства, а парковете не стигат. Възстановяване на знакови спортни обекти, като Зимен дворец на спорта, басейн Червено знаме, стадион Септември. За тези въпроси съм говорил много като министър. Няма воля след мен тези неща да бъдат ремонтирани. Преди мен като министър имаше воля да бъдат откраднати. Надявам се сега да не бъдат откраднати, но нищо не се прави по този въпрос. Между другото, срещу Арена Армеец, имота, който е срещу нея, се казва комплекс Къро. На него може и бяхме планирали с моя екип да създадем център за свободно посещение с много зали, с много паркове и градини, който да поеме всички квартали от Младост, свързани с Цариградско шосе и да е със свободен достъп. Там не може да се строи стадион. Там не може да се натоварва допълнително трафика заради кръглото на четвърти километър, но там може да се направи огромен, има 100 декара там имоти, огромен център, който да се посещава. Паркове, градини, закрити, открити площадки, както и 4 зали бяхме предвидели, художествена гимнастика, волейбол, баскетбол. Трябва да се поддържат парковете чисти, сигурни и с възможност за достъп. Не може в основните паркове на София да липсват пейки. Каква е тая държава, в която някой минава и боядисва пейките с блажна боя? Срам и позор. Кое е това управление? Не може възрастни хора да търсят место за сядане в Южния парк и да няма да имаме 200 пейки в целия парк. Това виждат хората. Това искат хората. Това трябва да прави един кмет. Лично трябва да съблюдава за спазването на тези неща. Ремонт на уличните дворове, училищните салони и възможност за ползването му живущите в района. При липсата в момента на места за свободен достъп и спортуване, да стоят заключени общинските училища, дворовете им, това ми се струва нецелесъобразно. Общинска полиция, инспекторат към столицата, администрация на столична община, ако трябва ще стоят и ще наблюдават, но те трябва да бъдат отворени, децата от квартала да играят в двора на това училище. Естествено, ако се случи нещо, ще бъде покрито. Не казвам да отваряме салоните на училищата, на дворовете, докато нямаме спортна инфраструктура, да стоят заключени и децата да ги блъскат коли по улицата. Не знам вие как го разбирате, но аз го разбирам като престъпление. Трябва да се увеличи, колеги, бюджета за площадките, за футбол, волейбол, за малки плувни басейни в столицата. Пример трябва да вземем от Унгария, която за последните 12 години построиха компактни, квартални, съвремени, малки зали, които да поемат именно масовия неорганизиран спорт и да са със свободен достъп. Тази елитарност на нашия спорт, това строителство на гиганти, които са неизползваеми, Арена Армеец, изпълнителният директор на Национална спортна база, бившия до мен. Ние се опитваме да направим така, че спорта да стане както беше преди 89-та година. От масовия спорт се взимаха за високото спортно майсторство децата, но те бяха масово спортуващи. Сега нямаш ли пари, не спортуваш. Нямаш ли пари 80 лева един час да си платиш на игрище, няма къде да риташ футбол. Столица в 23-та година на Европейския съюз. Позор! Следващ приоритет. История и култура. Не съм чул някой от колегите да захване темата история и култура в София. Столицата ни е културен център на Европа. Тя има хилядолетна история. Виждали ли сте сградите в центъра на София? Ние вчера обиколихме почти целия малък център на София. Исторически паметници. Сгради с исторически виенски стил има в София. Има и бароков стил сгради в София. Всичките са с потресаващ вид. Няма столица в Европа, която общината и държавата да не са помислили за фасадите, за бордюрите, отвъд инвестицията на собствениците на тези сгради. Държавата трябва да си направи центъра такъв, щото, като дойдат чужденците, да не казват тук война ли имало. София има достатъчно много украинци, тя изглежда по-зле от Киев. Тези сгради трябва да се създаде програма в столична община, в рамките на един мандат, трябва да бъдат изцяло реновирани, а не милиардите по програмите за енергийна ефективност, които ГЕРБ откраднаха и направиха едни измислени стереопори по панелките в цяла България, столицата на България в трагичен вид. Панелките по пътя за ледището в трагичен вид. Това виждат софиянци и заради това са недоволни. И никаква инвестиция, никаква политика не е правена с цел да се покрият основните техни проблеми. Коя друга столица има виенски стил на архитектура? Дори Букурещ няма виенски стил на архитектура. Трябва да запазваме културното наследство на столицата, трябва да увеличим, между другото, сегашния бюджет, парите за култура на столична община превишава значително парите за култура в централния бюджет, което е поздравление. Фасадите и поддръжката. Програма в София за възстановяване и премахване на графити. Първото нещо, което Рудолф Джулиани направи като кмет на Нью-Йорк, беше да забрани графитите и да пребоеди се града, защото те са символ на престъпност, бедност и липса на централна власт. Има си места, наскоро разбрах, че са направили специално място за графити. Ако трябва, само там ще се рисува, но да бъдат изрисувани с графити нашите централни сгради. Аз разбирам това изкуство, но не му е място по фасадите на исторически паметници на културата. Администрация за гражданите и социални дейности. София е с бавна, тромава, некомпетентна, раздута администрация, която следва да бъде коригирана. Не е като да нямам опит. В Министерството на спорта бяхме освободили рекорден брой служители, които не правиха нищо. За сметка на това увеличихме заплатата на другите и назначихме с конкурси служители, които имат желание да работят. Електронните услуги, спазването на сроковете, съвременни електрически инсталации, например фотоволтаици на административни сгради, бърза и лесна комуникация с гражданите, оптимизация на процесите, инициативи на общината, това е само мит. Само ги чуваме тия неща за дигитализация и то от крайно десните либерали и те никога на нито едно ниво в своето управление не са ги въвели. Време е да ги въведем. И най-важното, зимата трябва да се отворят общински центрове, за да няма бездомници умрели от глад. Няма европейска столица, която да има умрели от глад хора, а София все пак продължава да има. Да се направят и общински центрове за приютяване в най-студените нощни зимни дни, нощи, на хората, които нямат дом. Това е социална политика. Всичко това, колеги, ще бъде детайлно разработено и представено на вас в дните преди началото на кампанията. През последните 15 дни сме се постарали нашите приоритети да бъдат актуални, възможни и реализируеми в един мандат. Аз не чух от нито един от кандидатите, които сега са се кандидатирали за кмет на София, експертиза, знания за проблемите на София и истинското им решаване. Абсолютни невежи. Затова и това ме мотивира да се кандидатирам. Освен това, категорично не смятам, че промяната в София, промяната в България може да започне от Васил Терзиев. Сега, с това приоритетите приключват и начините им за реализация. Ако искате, продължавам с втора тема или да зададете въпроси. Да, задайте въпроси.
Аз имам няколко въпроса към вас. Всичко това, което го казахте, звучи прекрасно, но липсват два основни момента за неговото реализиране, които вие не коментирате. Първият момент е, че кмета представлява местна изпълнителна власт, а вие се явявате като независим, т.е. нямате листа от общински съветници, законодателна власт. Ако общинският съвет отвърли вашите предложения, всичко това отива в ковчето за боклук, като хубави намерения. Кои са вашите общински съветници, от коя политическа сила ще се кандидатират, ако имате такива и на колко разчитате, защото трябва да имате мнозинство, ако бъдете избрани за кмет. И втория въпрос, понеже и аз поразбирам нещичко от спорт, и то доста от отдавна, като бивш кандидат майстор на спорта, колко ще струва като финансова рамка всичко това, което изброихте. Защото аз не съм съгласен, че 2 милиарда и половина са достатъчни пари в бюджета за това, което изброихте. Вие не казахте нищо за развитието на северните квартали, за транспортните връзки в северните квартали, на където се разширява София. Говорихте верно за стари проблеми, но не виждам нищо ново за тези разширяващи се квартали, в които живея и аз, и които, между другото, ако не знаете, са единствените с положителен човешки прираст. Т.е. там няма демографска криза в нашите квартали. Но няма развитие. Няма, например, външна линия на метро, както е в европейските страни. Не можем да говорим само за автобуси и трамваи, купени БМП-та, втора употреба при Боядисън и така нататък, да не започвам аз да говоря. Искам да видя и аз нещо съвременно. И ние обикаляме света и виждаме, както казахте, поне на средно европейско ниво. Благодаря, това са ми въпросите.
На първия въпрос, ние сме разсъждавали много върху този проблем. Когато си кандидат за кмет от инициативен комитет и си независим, ти нямаш листа за общински съветници. Само, че тези общински съветници не са общинските съветници на кмета на София. Те са общинските съветници на гражданите на София. И аз не виждам нито един от... Нали разбирате, че това са приоритети в суров вид. Аз не виждам нито един от тези приоритети, до който сме стигнали, да има против или да не може да бъде реализиран или да се обяви общинския съвет против тях. Ако това се случи, гражданите на София ще знаят кой пречи за развитие на техния град. Ако това се случи, пред нас съществува възможността за местни референдуми. Не я изключвайте. Местният референдум е форма на управление, която мисля, че почти никъде не се е прилагала. София е град с достатъчно много жители, който и квартали, и достатъчно голям общински съвет, за да имаш необходимите гласове, за да ги реализираш. Иначе сте прав. Когато нямаш мнозинство, сега се вижда. Като няма мнозинство срещу ГЕРБ в София, ГЕРБ продължи да управлява в София. Но това няма да е така. По втория въпрос. Ма не са само северните квартали. И западните квартали. Да, същата и ситуацията в западните квартали. Но истината е, че Виена преди 10 години започна от кварталите към центъра инфраструктурно, транспортно, образователно. Анализирахме Виена с колегите, за да видим ние как ще развиваме столицата. Защото да оправиш сградите в центъра на столицата, парапетите, тротуарите, шахтите и това, не помага на трафика, на транспортните линии, не прави така, че центъра да е по-малко населен. И в програмата ни, която е за инфраструктура, това е част от инфраструктурата на града, ние ще предвидим специално за тези райони. Аз не знаех, че северните райони са с положителен демографски прираст. Единствените. Ще вземем мерки. Между другото, видяхте ли линията на метрото? Как планира да се разраства и докъде ще стига? Считате ли, че това е най-целесъобразният начин за развитие на метрополита? И аз не считам.
Само, че когато говорите за трафик, хубаво е да обиколите, както казвате, районите, да видите, че там липсват. Много хубав пример давате. С Виена също съм изследвал. Но там има един много хубав пример, който може да се книги в България и ще реши до голяма част проблема с трафик.
Така.
Административните центри за обслужване и бъдат
изнесени. Диверсифицирани са. Така е. Да.
Тук да има нещо такова. Хората трябва да дойдат от някъде си.
Точно така.
За нещо си няма да говоря за електронните услуги, че на сайта на Народното събрание от 3 дена го няма никакъв. Вие сте народен представител. Сайта на Народното събрание.
Понеже
няма кой да му прави регистрите.
Понеже говорим за северните райони.
Сайта на Столична община.
Там е по-тежко. Само ще ви кажа, че в сайта на Столична община половината отчети са от 2016 година. Да знаете, понеже ние детайлно ги изучавахме. За дейността на основни структури на Столична община.
Аз съм писал цели материали, цели предавания съм правил.
За да приключим темата, поставям един въпрос. Северната тангента. Нещо да кажете за нея. Няма свръзка с селата. Построиха тангента с мрамор и не позволиха на хората да могат да се стигнат до населените места. Вие виждали ли сте такова стратегическо планиране на инфраструктурен проект? Уникално. Не трябва да е така. Не трябва. И сега в бюджет са предвидили, защото го анализирахме, милиони за тепърва създаване на виадукти и мостове. Така, това го няма връзка сега.
Нямаше
да обиме и 32 населени места не са свързани в момент с северната тангента. Гордостта. Други въпроси, колеги? По тема 1. Няма. Тема 2. Аз споменавах на няколко пъти през последните месеци, че планираме учредяването на политическа партия. Това е единствения начин, по който аз, моите колеги, нашите съмишленици, ефективно да можем да се борим за това, в което вярваме и срещу това, срещу което протестирахме през 2020 година, но същото това в момента е на първия ред в парламента, в момента управлява в сглобка, а един от това нещо, бивш главен прокурор Гешев, си прави партия. Тази отвратителна ситуация и подкрепата, която получих, десетки хиляди хора се свързаха с мен през последните 3 месеца. Работата ми като народен представител, непримиримостта ми по темата, ще еволюират на 22 октомври в София в учредяването на политическа партия МЕЧ. Това е абревиатура на политическа партия Морал, Единство, Чест. Това ще е центристски проект, пробългарски, който няма да бъде подвластен нито на посолствата, нито на посолството, зад който застават истинските граждани на България, а не слугите на чужди воли, и който трябва в следващите години да направи реалност това, за което всички се борихме. И това, което Слави Трифонов има такъв народ, Продължаваме промяната, предадох. По отношение на някои политики, свързани с този проект, той ще е умерено консервативен. По отношение на някои политики, свързани с бизнеса, комуникациите, интеграцията, правата на човека, той ще е умерено либерален. Той ще е модернизиран вариант на проорбански проект в България. Проект, който е желан от цялото българско общество. Проект, който не обявява за врагове исторически близки на България народи, не прави неща, които не са молени от нашите евроатлантически партньори. Проект, който запазва членството на България в Европейския съюз и НАТО, но като горди техни членове. Програмата ще бъде представена непосредствено преди учредяването. Надявам се с този проект, с мен, екипа около мен, хората, които ни подкрепят, най-накрая, след много турбулентни, предателски години над българското общество и избиратели, да достигнем до тази промяна, която търсим. Аз вярвам, сигурен съм в това, не отклоним се от пътя на промяната. Няма да направя компромиси пред никого. Мен е невъзможно да ме убедят да направя коалиция с нашите естествени врагове. ГЕРБ, Делян Певски и задкулисието. Това няма как да се случи. Предпочитам да стоя до туалетната в Народно събрание, както казва на записа Кирил Петков, но никога да не предам избирателите и никога да не се коалирам с диаметрално противоположни проекти в разбирането за истинност в политиката, чистота на отношенията. Вчера слушам, Кирил Петков говори за някаква хигиена. Такива хора като него, като предателите от Има такъв народ, не трябва да се появяват повече в управлението на България. Ако имате въпроси по повод този проект, сега е момента. Благодаря.
Да. Някои колеги ще питали. Да. Запазено ли е името на партията в регистра?
Името, патентите, марките, всичко е запазено.
Не, те патентите няма значение. Името да ли е запазено?
Как да няма значение? Колизия, патент на
после. Никога съм го написал в закона, да няма значение.
Имат уверявам, за... Питайте Слави Трифонов.
Партиите не развиват търговска дейност, затова нямат.
Всичко е запазено. Основните
политики... Значи името е запазено. 22 октомври учредяване. Къде?
Сега ще го обявим официално, отделно.
Не сте решили още?
Не, решили сме, просто в момента го пазим в тайна.
Добре, окей. Това съм я просто.
Колеги, въпрос някой друг? Не.
Благодаря ви. За завършек ще кажа, че вчера на моето заседание по измисленото дело срещу мен, което се опитват да ме спрат и да ме пречупят, имаше около 10 пъти повече журналисти. Явно много ги е страх от мен и от нас, защото усещаме, че някакси свободата на словото не е еднакво отразена във всички медии. Надяваме се това да е изключение, но не очакваме особено голяма промяна. Тя ще дойде с гласа на хората. Ще трябва да се преборим. Благодаря ви. И за последно, но не по маловажност, напротив, изключително важно, извинявам се, че така се върнах, от сега използвам възможността да поканя всички кандидати за кмет на София на един дебат експертен, свързан с политиките на общината. Те са много специфични и различни от всичко, с което тези кандидати са се сблъсквали. И се надявам да са достатъчно смели, защото на тях им трябва смело да се изправят срещу мен в дебат, за да обсъдим именно северните райони, тангентите, експертно по бюджетни политики, секторни политики, развитие на града, стратегическо планиране за София, защото в София основните проблеми идват от това, както и в България, че всичко се прави на парче. Никога няма стратегическо планиране, година, период, по-дълъг период и така. Предайте на колегите, че ги чакам на дебат, за да видим кой е най-достоен. Благодаря.
Само един въпрос, понеже извън темата го поставихте с вашето дело. Не се ли притеснявате, че може да бъдете поставен в състояние на независимост от гледна точка на наказателното дело, което се води?
На зависимост?
Да. Може да бъдете осъден, може да прекрати вашата политическа кариера след една ефективна присъда. Аз съм ги минал тия неща, много съм наясно с тях. Знам как се случват натиските, знам как се ставаш вечен подсъдим. 6 години подсъдим. Ясни са минищицата и затова
ще
ви задавам въпроса.
Тъй като нямам право да разкривам данни от
обвинител,
аз нямам никакви притеснения относно изхода от това дело, защото обвинителният акт е една измишльотина. А самото дело е именно от групата, срещу която аз съм вземал дълготрайна позиция. Но той до такава степен е скълъпено, че аз не съм в състояние да си представя като адвокат дългогодишен, че е възможно, при положение, че не съм извършил нищо и никакво престъпление. Аз ви вярвам, но пак ви казвам, това няма да се случи и няма да ме пречупят. За съжаление, за тяхно съжаление, се появи за първи път човек, който не може по този начин с такива дела. Аз ви вярвам, защото знам какво е. Знаете ли колко клиенти имам, които са притискани и мачкани? На мен не могат да ми го причинят. Вечния се подсъдим, няма проблем. Аз съм в съдебна зала бил 10 години, 15 преди политика.
След като нямаше за какво да ме осъдат, накрая решението беше, че съм осъден, защото като известна личност съм бил на место, на което не трябва да бъда. На улицата. Да ви кажа колко невероятни неща
има. Съдебна реформа. Съдебната реформа е национален проблем. С този проблем, с глобката, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Демократична България не могат да се справят. Не искат вече да се справят. Те са част от проблема. И ще ви кажа защо. Защото Бойко Борисов отдавна трябваше да арестуван. Делян Пеевски също, Кирил Ясен също. Вътре се разхождат някакви престъпници в Народното събрание. Аз вчера го споменах това, ама медиите мълчаха.
Трябва ли цилите една проверка? Аз днес
ще
писах.
Не, не,
не
аз ще...
Депутати и министри трябва да са в затвора, защото всичките им декларации са в несъответствие.
То понякога съставлява престъпление, друг път престъпление.
Разбирам, че разбирам много от финансово
сфера. Еми, ще ви запишем в меч, щом сте толкова голям. Отказахте се от политиката. Добре, наясно сте със системата.
Много съм наясно. Минал съм през всичко.